Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E luni, 5 februarie, la microfon Liliana Barbărușie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, temperaturile scad un pic față de duminică, numai 3 grade în nord, 5 în sudul țării, dar o să apară soarele printre nori în toată țara. Până la sfârșitul săptămânii, temperaturile vor crește din nou la 8-9 grade, dar s-ar putea să mai ningă, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Sunt aproape două luni de când Curtea Constituțională de la Chișinău a spus, răspunzând unei plângeri a fostei magistrate, domnica Manole, că verificarea din partea SISA a judecătorilor este neconstituțională. Demiterea din funcția a fostei judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău a avut loc tocmai în baza unor avize ale SIS, chiar dacă autoritățile au fost suspectate că au pedepsit-o pe doamna Manole pentru hotărârea de a obliga CEC să pornească referendumul republican inițiat de formațiunea de opoziție Platforma Demnitate și Adevăr, plebescit nedorit de putere. Nici CSM, nici CSJ nu au anunțat deocamdată cum vor proceda după decizia curții. Ne-a spus însă ce așteptări are față de cele două instituții Cristi Danileț, magistrat român cunoscut la Chișinău pentru expertizele sale cu privire la reforma justiției moldovene. Un interviu cu domnia sa vă așteaptă în câteva minute, apoi rubricile noastre tradiționale matinale de luni, realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan, astăzi despre popularitatea lui Putin printre moldoveni, și jurnal de corespondent de Dan Alexe, astăzi despre obsesie cea unei limbi universale. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul președinte român Traian Băsescu va cere Parlamentului României să denunțe consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Ucraina cere presiei moldovene să nu mai numească Crimeea teritoriul rusesc sau disputat. Comitetul Internațional Olimpic refuză sportivilor ruși achitați de acuzațiile de dopaj invitațiile la Olimpiada din Coreea de Sud. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul președinte român, senatorul Traian Băsescu, a anunțat duminică seara că va depune împreună cu parlamentarii partidului său, Mișcarea Populară, un proiect de declarație prin care să denunțe pactul Ribbentrop-Molotov și efectele lui, prin care Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică. Eu, ca președinte, am denunțat pactul Ribbentrop-Molotov, dar voi depune săptămâna viitoare un proiect de declarație în care să denunțăm pactul, a spus Băsescu la televiziunea România TV. Președinte de onoare și al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a desfășurat în ultimele luni numeroase întâlniri în stânga Prutului pentru a promova reunificarea cu România. Ambasada Ucrainei la Chișinău a cerut presiei moldovene să nu mai numească peninsula Crimeea și orașul Sevastopol drept teritoriu rusesc sau teritoriu disputat. Într-un demers depus de ambasadă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, se spune că peninsula este parte inalienabilă a Ucrainei. Ucraina mizează pe faptul că toate părțile vor da dovadă de respect față de integritatea teritorială și suveranitatea sa, se spune în demers. Anexarea Crimeei de către Rusia în martie 2014 nu a fost recunoscută internațional. Câteva mii de oameni au demonstrat duminică la Kiev, cerând demisia președintelui Petro Poroșenko. Liderul protestatarilor, fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, a spus că protestul ar pune începutul unui efort de demontare a unui sistem putred și corupt. Participanții la așa numitul Marș pentru Viitor, care s-a desfășurat fără incidente, au mai cerut alegeri parlamentare anticipate și formarea unui nou guvern. Comitetul Internațional Olimpic a spus că nu va invita la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud sportivii și antrenorii ruși a căror suspendare de la competiție a fost anulată de Curtea de Arbitraj Sportiv. Anunțul CIO vizează 15 sportivi și antrenori care au cerut să participe la Olimpiada de luna aceasta. Săptămâna trecută, Curtea de Arbitraj Sportiv a reabilitat în total 28 de sportivi ruși, spunând că nu există dovezi că s-ar fi dopat. CIO le interzisese pe viață participare la Jocurile Olimpice. Și în Statele Unite, legislatorii democrați și câțiva republicani au pus la îndoială concluziile președintelui Donald Trump despre faptul că un memoriu al congresmenilor republicani l-ar disculpa complet în ancheta presupuselor legături cu Rusia ale echipei sale de campanie din alegerile din 2016. Memoriul deosebit de critic față de Biroul Federal de Investigații, în care se spune că FBI și-ar fi depășit competențele în domeniul interceptării comunicațiilor în așa numită anchetă rusă, a fost desecretizat tot de Trump săptămâna trecută. Duminică, aleși democrați din Congres au făcut apel la președinte să respecte statul de drept și să nu folosească memoriul controversat pentru concedierea unor oficiali responsabili cu ancheta.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Ca și abuz poate fi considerat orice acțiune sau inacțiune a unui adult care este într-o relație de încredere cu copilul sau într-o relație de autoritate. Acțiunile sau inacțiunile care îl fac pe copil să sufere.
Trei pătrimi din copii cu vârstele cuprinse între 2 și 14 ani din Republica Moldova sunt supuși abuzului fizic sau psihologic, arată un raport UNICEF din 2012. Cu alte cuvinte, doar un copil din 4 poate spera la o copilărie normală și o educație fără violență.
În primul rând vorbești despre tradiția. Un alt lucru este nivelul foarte sporit al frustrării părinților.
Astfel, mulți părinți pur și simplu nu știu că își pot educa copilul altfel decât prin pedepse verbale sau fizice.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vă prezentăm în continuare un interviu cu magistratul român cunoscut la Chișinău pentru expertiza sa pe reforma justiției, Cristi Danileț. I-am solicitat în ajun o părere despre cazul domnicăi Manole, fosta magistrată care a fost demisă anul trecut după ce, printr-o hotărâre, a obligat CEC să pornească un referendum republican nedorit de putere. Ce ar trebui să facă CSM și CSJ după ce Curtea Constituțională de la Chișinău a spus, răspunzând unei plângeri a domnicăi Manole, că verificarea din partea SIS a judecătorilor, verificare care a stat la baza demisiei judecătoarei, este neconstituțională. Deci, ce ar trebui să facă acum CSM și CSJ, l-am întrebat pe Cristi Danileț.
Este clar că ceea ce s-a întâmplat cu doamnei judecător Domnica Manole a fost un abuz. Un abuz generat de o legislație proastă, prin intermediul căreia judecătorii pot fi controlați prin intermediul serviciilor secrete, respectiv o hotărâre care a permis un abuz din partea fostului Consiliu Superior al Magistraturii de a înlătura într-un mod nelegal din magistratură pe doamna judecător. Astfel încât cazul domnicăi Manole este un caz emblemă care va duce la consacrarea independenței justiției. Pe de o parte, trebuie ca Republica Moldova să aibă o legislație clară care să nu permită niciun fel de imixtiuni din partea niciunei autorități sau puterea statului în cariera judecătorului. Pe de altă parte, membrii din Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv judecătorii de la Curtea Supremă, trebuie să înțeleagă că justiția trebuie ținută independentă chiar prin hotărârile pe care ei le dau în privința carierei judecătorilor.
Doamna Manole a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii, care este un fel de parlament a judecătorilor. La fel, așteaptă o soluție de la Curtea Supremă de Justiție. Dumneavoastră, cum vă așteptați să procedeze aceste instituții?
Doamna Monica Manole a fost înlăturată în mod abuziv din justiția moldovenească. Prin urmare, ea trebuie reintegrată cât mai rapid. Ei însăși trebuie să îi se facă dreptate. Prin urmare, această doamnă judecător trebuie reintegrată rapid la locul ei de muncă. Asta înseamnă că Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv Curtea Supremă de Justiție, trebuie să admită contestațiile sale și femeia să își reia locul de muncă. Avem deja o decizie a Curții Constituționale a Republicii Moldova care spune în mod clar că asupra judecătorilor nu pot fi făcute imixtiuni din partea serviciilor secrete și orice formă de, sau orice neregulă comisie de judecători, orice bănuială, orice suspiciune cu privire la anumite greșeli, erori sau conduite inacceptabile a unui judecător, trebuie cercetate de către organele disciplinare. CSM-ul nu are dreptul să înlăture oamenii din magistratură decât în urma unei anchete disciplinare efectuate de către inspecția judiciară, colegiul disciplinar și așa mai departe. Mie mi-este clar că procedura de înlăturare a doamnei Manole nu a fost respectată și imediat Consiliul Suprem al Magistraturii, respectiv Curtea Supremă de Justiție, trebuie să ia măsurile legale pentru ca dumnea ei să își ocupe din nou locul în sistemul judiciar.
Deocamdată nu o fac. Deocamdată cazul pare înghețat. CSJ nu a reluat examinarea cazului după pronunțarea hotărârii Curții Constituționale și s-a întâmplat pe 5 decembrie, deci e deja ceva vreme de atunci. Între timp, la Curtea Constituțională a avut loc demisia președintelui. Există totuși pe acest fondal măcar ceva, vreo premiză care v-ar inspira încredere că se poate întâmpla așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Eu sunt judecător în România și ca judecător trebuie să am încredere în organele de justiție ale unei țări. Republica Moldova ne urmează îndeaproape. E adevărat, mai sunt câțiva ani de evoluție care ne despart, însă Republica Moldova vine din urmă. Suntem datori cu toții, și cetățeni naționali din Republica Moldova, și cetățeni străini, să credem, să avem încredere în justiția moldovenească. Eu cred că colegii de la Curtea Supremă au așteptat motivarea deciziei Curții Constituționale. În acest moment, dacă se va citi cu atenție decizia Curții Constituționale, judecătorii de la Curtea Supremă vor ști ce decizie să ia pentru a se îndrepta acel rău, acea ilegalitate care s-a comis în legătură cu doamna Manole. Orice așteptare în reintegrarea judecătoarei Domnica Manole în sistemul judiciar va costa scump statul moldovenesc, pentru că dumneavoastră la o adică se va putea îndrepta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și este păcat să-și găsească chiar un judecător dreptate, nu în țara lui, ci la Curtea de la Strasburg. Acest lucru trebuie, repet, îndreptat rapid pe căile legale de către Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova.
Și dacă nu, domnul Danileț, cu ce impresie o să rămâneți?
Acum eu cunosc cazul Domnica Manole din ceea ce s-a spus în presă, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de acolo. Dacă dumneaei nu îi se face dreptate, într-adevăr, asupra judecătorilor din Moldova va domina o stare de frică, de temere, că oricând cineva va soluționa un dosar cu miză, va putea fi exclus din magistratură chiar în condiții arbitrare. Dacă organele de disciplină nu își fac datoria, dacă Consiliul Suprem al Magistraturii nu funcționează, dacă Curtea Supremă nu funcționează pentru protejarea drepturilor omului, atunci ele nu sunt organe de justiție și fac de rușine Republica Moldova, pentru că oricum oamenii ale căror drepturi nu sunt încălcate își vor găsi de toate acele în urmă la Strasburg. Dar asta va însemna ani și ani și ani de procese și de proceduri.
Nu vi se pare totuși absurd să credem că acum instituțiile astea vor funcționa altfel din moment ce s-a ajuns aici cu acest caz? Ar însemna cumva să-și recunoască greșeala?
Deocamdată, în orice stat democratic trebuie respectată Constituția. Iar în aplicarea Constituției, Curtea Constituțională este singura care spune când un act normativ, când o lege este neconformă cu legea fundamentală sau nu. Ei bine, în cazul Domnica Manole, Curtea Constituțională a spus clar, legea cu privire la statutul magistraților care a permis opinia, părerea, imixtiunea serviciului de informații în care era un judecător, este neconform cu Constituția. Eu cred că nu este vorba de o mea culpa a CSM-ului sau Curții Supreme de Justiție, pur și simplu ele trebuie să pună în aplicare această decizie a Curții Constituționale, care este obligatorie pentru toată lumea, de la data publicării sale în buletin oficial.
V-aș mai întreba ceva legat de rolul serviciilor secrete asupra carierei judecătorilor. Cum e cu acest rol? El trebuie total exclus? Cum e în România? Cum apreciați că e deocamdată în Moldova?
Orice formă de opinare, de părere, de analiză a serviciului secret asupra carierei judecătorului este o reminescență a sistemului comunist. Numai atunci am comunist, efectiv atunci când vroiai să dai la facultatea de drept, devii student, aveai nevoie ca dosarul tău să fie aprobat de Partidul Comunist, de serviciile secrete sau așa mai departe. În nicio țară democrată, sau cel puțin niciuna din Uniunea Europeană, marea familie europeană care aparține și România, nu există vreo formă de implicare a serviciilor secrete în cariera magistraților, ci uneori serviciile secrete află informații despre comiterea unor ilegalități din partea magistraților, fie judecători, fie procurori, și atunci prin lege sunt obligate de îndată să trimită acele documente la organul competent. În speță este vorba de procuratură care să înceapă o anchetă, o investigație. Dar în niciun caz nu există vreo dispoziție ca serviciul secret să trimite acele documente, informații, mă rog, pe care ei le-au adunat la Consiliul Superior al Magistraturii pentru ca judecătorul să fie dat afară fără niciun fel de anchetă disciplinară sau penală. Așa ceva nu există nicăieri în Uniunea Europeană.
Dar pentru cetățeanul care se întreabă și cum atunci îi controlăm, cum aflăm de unde au averi pe judecători, ce ați spune?
Nu prin serviciile de informații. Serviciile de informații au alt rol. Au rolul de a proteja siguranța națională a statului. Atunci când avem suspiciuni că un judecător a adunat avere nelegală, a comis sau semnat, a comis abuzuri în dosare sau are legături cu lumea interlopă, atunci există organe abilitate care verifică aceste lucruri. Speță, este vorba de CNA, este vorba de parchez, este vorba de Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu prin serviciile de informație. O asemenea implicare este total exclusă, iar Curtea Constituțională din Republica Moldova, prin decizia dată în cazul Domnica Manole, asta a și spus de fapt, că implicarea serviciilor secrete în cariera judecătorilor este inadmisibilă, fiind un atentat la independența justiției. Chiar și urez succes, colegii Manole.
Da, dar sunteți optimist sau pesimist?
Da, nu, sunt optimist. De ce? Sunt foarte optimist pentru că decizia asta este, cum spuneam, este un simbol, este o emblemă. Ea nu poate fi ocolită de către CSM și CSJ. Dacă ar face lucrurile astea, înseamnă că practic nu se respectă Constituția, ceea ce ar fi dezastros.
L-ați ascultat pe magistratul român Cristi Danileț. Reforma justiției moldovene, de ce nu a reușit în 2011-2016 și de ce trebuie să reușească acum, este tema celei mai proaspete ediții a emisiunii Punct și de la capăt, în care invitații Nataliei Morari au fost Victor Pușcaș, fost președinte la Curtea Constituțională, Nicolae Șanu, secretar de stat în Ministerul Justiției. Găsiți emisiunea ca și interviul pe care tocmai l-ați audiat pe site-ul nostru europalibera.org. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În câteva minute o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Fostul președinte român, senatorul Traian Băsescu, a anunțat duminică seara că va depune împreună cu parlamentarii partidului său, Mișcarea Populară, un proiect de declarație prin care să denunțe pactul Ribbentrop-Molotov și efectele lui, prin care Basarabia a fost anexată de Uniunea Sovietică. Președinte de onoare și al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a desfășurat în ultimele luni numeroase întâlniri în stânga Prutului pentru a promova reunificarea cu România. Ambasada Ucrainei la Chișinău a cerut presiei moldovene să nu mai numească peninsula Crimeea și orașul Sevastopol drept teritoriu rusesc sau teritoriu disputat. Într-un demers depus de ambasadă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, se spune că peninsula este parte inalienabilă a Ucrainei. Câteva mii de oameni au demonstrat duminică la Kiev, cerând demisia președintelui Petro Poroșenko. Liderul protestatarilor, fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, a spus că protestul ar pune începutul unui efort de demontare a unui sistem putred și corupt. Comitetul Internațional Olimpic a spus că nu va invita la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud sportivii și antrenorii ruși a căror suspendare de la competiție a fost anulată de Curtea de Arbitraj Sportiv. Anunțul CIO vizează 15 sportivi și antrenori care au cerut să participe la Olimpiada de luna aceasta. Și în Statele Unite, legislatorii democrați și câțiva republicani au pus la îndoială concluziile președintelui Donald Trump despre faptul că un memoriu al congresmenilor republicani l-ar disculpa complet în ancheta presupuselor legături cu Rusia ale echipei sale de campanie din alegerile din 2016. Duminică, aleși democrați din Congres au făcut apel la președinte să respecte statul de drept și să nu folosească memoriul controversat pentru concedierea unor oficiali responsabili cu ancheta.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, căutați pe pagina noastră de internet și vă reamintim că noul nostru podcast Audio Politigrafe despre reciclarea deșeurilor.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Și noi continuăm acum cu lucruri serioase din presa de astăzi. Președintele Igor Dodon a inaugurat vineri cu mare fas la Palatul Republicii anul lui Ștefan cel Mare, ca, citesc, simbol suprem al statalității moldovenești. Proclamarea anului 2018 drept anul lui Ștefan cel Mare este plină de ridicol, titrează Ziarul Național. Mai multe personalități din Republica Moldova susțin că astfel Igor Dodon ar vrea să submineze sărbătoarea românilor care marchează în 2018 împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, se arată în articol. Publicația citează un comentariu semnat de Octavian Țicu pe site-ul nostru europalibera.org, în care istoricul spune că Igor Dodon s-a încurcat în date și evenimente, iar cățărarea lui Ștefan cel Mare pe soclul unui simbol al luptei pentru independență și suveranitate ar fi ridicol. Fiecare elev, citesc, dar poate chiar și copil de la grădiniță, știe că Ștefan cel Mare a domnit de la Suceava și este mormântat la Putna, iar frontierele statului său erau de la Carpați la Nistru și Marea Neagră, adică de la Cetatea Neamțului și Suceava la Hotin, Soroca, Cetatea Albă și Chilia, care actualmente se află pe teritoriul a trei state, România, Moldova, Ucraina. Succesoarea istorică și de drept internațional al acestei moșteniri este România, iar actualele agitații stataliste a lui Igor Dodon sunt de sorginte sovietice, comentează Octavian Țicu. Răzvan Voncu semnează pe site-ul adevărul.md un comentariu intitulat Un război civil devastator. Autorul are în vedere războiul civil din creierul președintelui de la Chișinău. Deoparte, scrie Voncu, stă iubirea lui ferbinte față de marea țară de la răsărit. De cealaltă, conștiința că locuitorii dintre Prut și Nistru, indiferent ce cred ei înșiși, nu sunt nici ruși, nici moldoveni, ci români, crede Voncu. Și la fel acesta scrie că din acest război civil izvorăște gândirea strategică a președintelui Igor Dodon, pe care Vonco numește scindată, schizoidă și lipsită de logică. Editorialul lui Dumitru Spătaru de pe tribuna.md declară că Moldova s-ar afla între sindromul Casandrei și cel al Stockholm. Primul ar caracteriza aproape perfect situația politică din Moldova. Moldova, în care mulți înțeleg că statul se îndreaptă mare viteză spre prăpastie, dar parcă nu au suficientă putere de convingere pentru a-i face pe toți să înțeleagă ce se întâmplă și ce îi așteaptă. Mai multe argumente cu care își ilustrează Dumitru Spătaru această idee găsiți pe site-ul tribuna.md.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un sat din nordul Republicii Moldova, un cetățean pro-european a intrat într-un magazin bar. Câțiva oameni discutau acolo despre politică. Un omulean de circa 60 de ani, cu o cafea în mână, cu căciula pe ureche, a exclamat: băi, dar și prezident puternic și deștept-i Putin, ia ca este-i prezident, băi. Oamenii din jur au consimțit la unison: da, Putin-i tare bun prezident, are grijă de țara lui. Dar parcă guvernanții noștri sunt mai răi decât Putin, încercă să-i provoace cetățeanul pro-european. Toți își întoarseră spre el fețele nedumerite. Preț de un minut se așternu o tăcere adâncă. Apoi omuleanul cu căciula pe ureche declară răspicat: da, băi, îs mult mai răi. Vai și amar de capul lor. Pe lângă Putin ei nu fac o șapă de jerată, băi. Îs zero, băi. Asemenea epizoade nu sunt o raritate în ultimii ani. Dragostea de Putin e pe alocuri într-atât de puternică încât e normal să ne întrebăm: nu cumva Putin îi eclipsează aici pe conducătorii moldoveni? Episodul suspomenit, pe care mi l-a povestit un bun prieten, spune foarte multe despre societatea din Moldova, despre situația din statul clădit cu tobe și surle în 1991. O dimineață frumoasă vă doresc, stimați ascultători!
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Unul din cele mai obtuze, ignorante și agresive derapaje intelectuale e cel care constă în a spune, oftând cu exasperare, atunci când ești confruntat cu texte în limbi de neînțeles sau cu francezi care stâlcesc engleza: of, ce bine ar fi să putem vorbi toți aceeași limbă. Pentru cei mai mulți susținători ai acestei aberații, acea limbă ar trebui să fie engleza. Celor care spun asta li se pare că viața ar fi mai simplă, mai ușor de trăit și ne-am bucura mai mult de puținul timp pe pământ dacă n-am fi nevoit să nazalizăm sau să învățăm terminații în limbi cu imperiul apus. Ce trist ar fi însă o asemenea sărăcie planetară, pe lângă faptul că e, din fericire, irealizabilă. Ce trist ar fi să pierdem toate literaturile trecutului pe care ar trebui să le citim prin filtrul traducerilor într-o limbă unică. Nu trebuie însă să avem mai multă complezență nici pentru absurzii susținători ai unei limbi artificiale, de la Esperanto până la Klingoniană sau Na'vi, limba din Avatar. Creatorii limbilor artificiale au încercat de fapt să țină întotdeauna gramatica extrem de simplă, ceea ce reduce posibilitățile poetice. Când se propune însă engleza ca limbă universală, dată fiind hegemonia americană combinată până recent cu cea britanică, se sugerează o analogie cu Imperiul Roman, cu Pax Romana și felul în care limba latină a civilizat Occidentul. Se uită însă un lucru fundamental, și anume că latina și cultura romană s-au răspândit în tandem cu limba greacă și cultura greacă. Întreaga aristocrație romană era compusă din oameni bilingvi, latină-greacă. Latina nu s-a răspândit așadar niciodată singură, nivelând totul, ci cuplată cu greaca. Analogia cu engleza, limba unică dorită, e așadar înșelătoare. Într-atât de mult era răspândită greaca în clasele superioare ale Imperiului Roman, încât unii istorici presupun că până și Cezar, când a fost asasinat, a horcăit în greacă, nu în latină, acea dojană și tu, Brutus. Dar ceea ce ignoră mai ales partizanii unei limbi universale e faptul că ea ar evolua ineluctabil spre dialecte diferite. O limbă unică la scară planetară nu s-ar putea menține fără a se sparge în argouri și versiuni locale, încetul cu încetul, de neînțeles una față de alta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune, pentru că e luni. Vă recomandăm să căutați pe site-ul nostru noua filă din dicționarul de sunete rare al lui Lucian Ștefănescu. Acum Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.